Al-Sisi jauno pretterorisma likumu apstiprināja vakar. Tādējādi tuvākajā laikā tas tiks arī īstenots. Jaunā kārtība paredz izveidot īpašas terorisma tiesas, palielināt policistu un karavīru pilnvaras, kas izpaudīsies lielākā to aizsardzībā, ja tie būs izmantojuši fizisku spēku. Tāpat ir pieņemti daudz bargāki sodi par jebkāda veida līdzdalību kādā no organizācijām, kuras ir atzītas par teroristiskām. Ikvienam, kurš būs izveidojis šādu grupējumu vai arī to vada, tiks piešķirts nāves sods. Savukārt tiem, kuri finansiāli atbalstīs teroristiskās organizācijas, ir jārēķinās ar mūža ieslodzījumu cietumā, kas ir līdz pat 25 gadiem. Savukārt tie, kuri būs pievienojušies kādai no šiem grupējumiem, var draudēt līdz pat 10 gadiem cietumā. Turklāt sodīt varēs arī par kūdīšanu uz vardarbību, kā arī par dažādu internetu vietņu izveidošanu, kurās tiks izplatīti terorisma ziņojumi un par šo darbību veikšanu var nākties uzturēties cietumā no 5 līdz pat 7 gadiem. Arī mēdījiem var nākties ievērot lielāku bīvību veidojot rakstus par situāciju Eģiptē, jo jaunā likuma redakcija paredz žurnālistiem piemērot naudas sodus līdz pat 25 tūkstošiem dolāru, tas ir aptuveni 22,5 tūkstoši eiro. Par nepatiesas informāciju sniegšanu, kas nesakrīt ar oficiālo informāciju par teroristu uzbrukumiem. Tiesa gan sākotnēji Ēģiptes valdība vēlējās žurnālistiem piespriest cietumsodus par atspoguļoto informāciju, kas nesakrīt ar valdības oficiālo. Taču pateicoties Ēģiptes mēdījiem un daudzajiem kritiķiem, izdevās panākt kompromisu, kas aprobežojas ar naudas sodu piemērošanu. Arī cilvēktiesību aizsardzības grupas jau norādījušas, ka Ēģiptes prezidents Abdul Fatah al-Sisi ar jaunā likuma palīdzību to varētu izmantot, lai apspiestu savus oponentus, izolētu opozīciju, nemaz nerunājot par to, ka šis likums klāj apspiež vārda brīvību. Tomēr, kā pats Ēģiptes prezidents un valdības pārstāvi norāda, tad stingrāki noteikumi cīņā pret terorismu ir pieņemti, jo pēdējos 2 gados ir palielinājusies vardarbība, ko veicina islamistu kustības grupējumi. Tādā veidā tā cer mazināt arī politiskās kustības musulmaņu brālība, ietekmi un apkarot jaunu draudu radīšanu, kas vērsta pret valsts vienotību. Pirms neilga laika tika atbrīvot arī 3 Al Jazeera žurnālisti, tostarp bija arī Pēteris Gresta, kurš ir Austrālijas latvietis. Šie 3 žurnālisti tika apsūdzēti nepatiesas informācijas sniegšanā, apmelojot Ēģiptes valdību, kā arī par to, ka tie it kā ir sadarbojušies ar musulmaņu brālību, ko valdošā elite Ēģiptē uzskata par teroristisko organizāciju. Tomēr pirms žurnālisti tika atbrīvoti, tie visu laiku atradās apcietinājumā un tikai pateicoties Latvijas un Austrālijas varas iestāžu spiedienam, Ēģiptes valdība viņus atbrīvoja. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.